գլուխ Զ. Գերի եմ ընկնում։ Մինչև Ագնեսի մեկնելու օրը չէի տեսել Ուրիաս հիպին։ Երբ Ագնեսին հրաժեշտ տալու համար դիլիժանսների կայանը գնացի, Ուրիասն էլ այնտեղ էր։ Նա նույն կարգով Կենտրբրի պիտի վերադառնար։ Ինձ համար մի թեթև սփոփանք էր, որ նա իր հին ու կարճ թիկնոցով և վրանի նման հովանոցով բարձրացավ կարգի ետնամասի վրա, մինչ Ագնեսը, բնականաբար, ներսումն էր նստած. Եվ ես անշուշտ այդ սփոփանքին արժանի էի այն ջանքերից փոխարեն, որ անում էի նրա հետ քաղաքավարի լինելու համար, գոնե Ագնեսի ներկայությամբ. Ինչպես որ միստր Ուատերբրուկի ճաշի ժամանակ, այնպես էլ այժմ, Ուրիասը իբրև մի գիշատիչ անգղ կարգի վրա թառած, մեզ էր դիտում, Ագնեսի և իմ փոխանակած ամեն մի բառը որսալով. Այդ վրդովեցուցիչ ազդեցության ներքո, որ արել էր վրաս Ուրիասի խոստովանությունը վառարանիս մոտ, հաճախ հիշում էի Ագնեսի խոսքերը ընկերակցության մասին, թե «ես այն արի, ինչ որ արդար համարեցի»։ Զգալով, որ հորս հանգստության համար այս զոհաբերությունն անհրաժեշտ է, հավանություն տվի նրան։ Այն օրից ի վեր ինձ տանջում էր մի դժնդակ նախազգացում, թե Ագնեսը, միևնույն զգացման տեղի տալով, մի ուրիշ զոհաբերություն էլ հանձնկառնի հոր համար։ Ես գիտեի, թե որքան է սիրում նրան, գիտեի, թե ինչ անձնվիրության ընդունակ է նրա սիրտը։ Իր խոսքերից գիտեի, որ նա իր հոր սխալների համար, ինքն իրեն մեղադրելով, փափագում է պարտահատույց լինել նրան։ Ինձ համար մխիթարանք չէր, որ նա այնքան տարբերվում էր թթագույն թիկնոց հակած գարշելի էակից։ Չէ որ հենց այդ տարբերության մեջ էր վտանգը։ Մեկի մաքուր, բոլորանվեր անձնազոհության և մյուսի զազիր ստորության մեջ։ Ուրիասը հարկավ այս բոլորը լավ գիտեր և անտես չէր թողել իր նենգամիտ հաշիվների մեջ։ Բայց և այնպես ես այնքան հավատացած էի, որ զոհաբերության հետևանքի մասին ակնարկելն անգամ Ագնեսի բախտը կթունավորի, և այնքան վստահ, որ նա դեռ ոչ մի բանից կասկած չունի, և վտանգը չէ կռահում, որ անշուշտ նրան կվիրավորեի, եթե փորձեի զգուշացնել նրան իրեն սպառնացող չարիքից. Այս էր պատճառը, որ մենք իրարից բաժանվեցինք առանց որևէ բացատրության. Նա ձեռքը շարժելով ժպտում էր ինձ կարգի միջից, իսկ նրա չար դևը գալարվում էր կարգի վերևի նստարանում, կարծես հրճվելով, որ արդեն իր հաղթական ճանկերի մեջ է բռնել նրան. Երկար ժամանակ չէի կարողանում այս հրաժեշտի տեսարանը մոռանալ. Երբ Ագնեսից նամակ ստացա, թե նա հաջողտուն է հասել, դարձյալ նույն ողպալի դրության մեջ էի, ինչպես և նրա մեկնելու րոպեին. Հենց որ սկսում էի մտմտալ, Ագնեսի վիճակն էր միտքս գալիս, և թախիցս սաստկանում էր. Գիշեր չկար, որ նրա դրությունը քնից հանգիստը չվրդովեր. Այս բանը կյանքիս մի մասն էր դարձել, նույնպես անբաժան իմ հոգուց, ինչպես որ գլուխս մարմնից. Եվ ես վշտագին մտքերս փարատող մարդ չունեի. Ստիրֆորդը իր նամակի ասելով Օքսվորդումն էր, և ես դոկտորների համայնքից դուրս գրեթե միշտ մենակ էի. Կարծեմ այս միջոցին էր, որ սրտիս մեջ մի տեսակ կասկած ընկավ Ստիրֆորդի վերաբերմամբ. Ես նրան մի մտերմական պատասխան գրեցի, թեև ճիշտ ասած գոհ էի, որ նա Լոնդոնից բացակա է. Երևի թե գոհ լինելուս պատճառն այն էր, որ Ագնեսի ազդեցությունն իմ վրա, Ստիրֆորդի ներկայությունից հակակշիռ չընդունելով, ամեն օր զորանում էր, և դարձյալ նա էր բոլոր մտքերիս և հոգսերիս առարկան. Սակայն օրերը և շաբաթները սահում էին. Ես արդեն մի հաստատուն պաշտոն էի ստացել Սպնլոյի և Ջորգինսի մոտ. Տատս նշանակել էր տարեկան 90 ստերլինգ, բացի բնակարանի սվարցը և մի քանի ուրիշ պետքերս հոգալուց. Սենյակներս արդեն մեկ տարով վարձված էին, և թեպետ երեկոները նրանք բավական տխուր էին, բայց ես ի վերջո սովորել էի զվարճություն գտնել սուրճի մեջ, որ կյանքիս այդ միջոցին ոչ միայն գավաթներով, այլ կարծեմ և լիտրերով էի սպառում. Մոտավորապես այդ ժամանակին են վերաբերվում և իմ առած երեք գյուտերը. Նախ, որ միստր Իսկրոպը իր ասելով ենթակա է սպազամս, պրկում կոչված տարօրինակ հիվանդության, որին միշտ քթի բորբոքումներ էր հաջորդում, և որ չէր կարելի որևէ բանով բժշկել, բացի պեպրմինտից. Երկրորդ, որ շտեմարանի սոթը մի ուրույն հատկություն ունի, որի շնորհիվ օղիով շշերիս խցանները անդադար դուրս են թռչում. Երրորդ, որ այս աշխարում ես մենակ եմ, և շատ տրամադիր անգլիական քերթվածներով արձանագրել կացությունս. Պաշտոնի մեջ հաստատվելու սորը ոչ մի հրավերք չեղավ. Ես բավական համարեցի միայն սենդվիչ և խերես առաջարկել գրագիրներին պաշտոնատան սենյակում և երեկոյան թատրոն գնալ. Բեմադրում էին օտարական ողբերգությունը, որ ահուսարսապ ազդեց վրաս, և երբ տուն վերադարձա, հազիվ էի կարողանում հայելու մեջ ինքս ինչ ճանաչել. Նույն իսկ օրը միստր Սպլոն գրասենյակը փակելիս ինձ ասել էր, թե շատ ուրախ կլիներ տեսնել ինձ իր տանը, Նորվուդում, մեր բարեկամությունը տոնելու համար. Բայց թե դժբախտաբար տունը դեռ չէր կարգավորված, որովհետև իր աղջիկը, որ նոր էր Փարիզում ուսումն ավարտել, տակավին բացակայ է. Հենց որ նա վերադառնա և տնտեսության ղեկը իր ձեռքն առնի, միստր Սպլոն պատիվ կունենա ինձ իր մոտ հրավիրելու. Ես գիտեի, որ միստր Սպլոն այրի է, և միայն մի դուստր ունի, և շնորհակալ եղա հրավերի համար. Միստր Սպլոն խոսքը պահեց. Մի երկու շաբաթ անցնելուց հետո նա հիշեց իր խոստումը և ասաց, թե անչափ երջանիկ կլինի, եթե շնոր բերեմ իր մոտ առաջիկա շաբաթ օրը, և մինչև երկու շաբթի իր տանը մնամ. Հասկանալի է, որ լիակատար հոժարություն հայտնեցի. Նա առաջարկեց իր կարգով տանել ինձ ու ետ բերել. Պայմանավորված օրը, որ հասավ, ձերքի սպայուսակն անգամ մի հարգելի առարկա դարձավ ստորադրյալ գրագիրների աչքում, որոնց համար Նորվուդի տունը մի խորհրդավոր սրբավայր էր. Նրանցից մեկը ինձ հաղորդեց, թե իր լսածին նայելով, միստր Սպլոյի սեղանի սպասքը բացառապես արծաթից են և ճենապակուց. Մյուսն ակնարկեց, թե նրա ճաշին շամպայնից բացի ուրիշ գինի չեն վայելում. Միստր Տիֆը անունով ծեր գրագիրը իր ծառայության երկար տարիների ընթացքում շատ անգամ միստր Սպլոյի ապարանքը տեսել է և մինչև անգամ ոտք դրել նրա ճաշասենյակը. Միստր Տիֆըի նկարագրությամբ այդ տունը մի շքեղ և հոյակապ պալատ է, ուր ինքը պատիվ է ունեցել հյուրասիրվելու Հնդկաստանի թուխ շերիով, որի հրաշալի համը տեսնելուց պես աչքերը տակամա քթում են. Այդ օրը մի հետաձգված գործ էր քննվում կոնսիստորի ատյանում. Մի հաց թուխ հրաժարվել էր թաղական խորհրդին մայթի հարկ վճարելուց, և որովհետև այս հին գործը, իմ կարծիքով, նույնիսկ Ռոբինզոն Կրուզոյից երկու անգամ երկար էր, հետևաբար վճիռը փոքրինչ ուշ կայացավ. Բայց և այնպես հացթուխը ծխականների համայնքից 6 ամսով արտաքսելու և դատական ծախքերը վճարելու պատիժ ստացավ. Այնուհետև ատյանի դատախազը, դատավորները և հացթուխի փաստաբանները, բոլորն էլ իրար հետ խնամի, միասին գյուղ գնացին, իսկ ես և միստր Սպլոն իր կարգով հեռացանք. Դա մի հիանալի կարգ էր. Ձիերը սիգալով վզերը ծռում էին և ժիր-ժիր ոտքերը դոփում. Անշուշտ զգում էին, որ դոկտորների համայնքին են պատկանում. Համայնքի անդամների մեջ պերճության խնդրում մի ահագին մրցում կար, և շատերը կարող էին իրենց կարգի շքեղությամբ պարծենալ. Սակայն ճշմարտախոս մնալու համար ես միշտ ասել եմ և կասեմ, թե իմ օրով մրցակցության ամենամեծ առարկան Օսլան էր. Համարցակ կարելի է պնդել, որ յուրաքանչյուր դատավոր և փաստաբան այնքան շատ Օսլա էր կրում, ինչքան որ մարդկային ուժը կտաներ։ Շատ ուրախ առաջ էինք սլանում, և միստր Սպնլոն մի քանի կարևոր ակնարկներ արեց պաշտոնիս մասին։ Նա ասաց, թե աշխարհիս երեսին դրանից ազնիվ պաշտոն չկա, և թե դա պետք չէ փաստաբանի կոչման հետ շփոթել, թե մեր համեմատ գերազանց է, ավելի որոշ է, ավելի պարզ և գլխավորը, շատ ավելի շահաբեր։ Մենք ամեն բան թեթև ենք քննում համայնքում, և դրա շնորհիվ հասարակության մեջ մի արտոնյալ և բացառիկ դասակարգ ենք։ «Հարկավ չի կարելի այն ցավալի հանգամանքը թաքցնել», ասաց նա, «որ շատ անգամ մեզ աշխարհական փաստաբանի տեղ են դնում. Բայց և այնպես մի բան հաստատ է, որ աշխարհական փաստաբանները ընդհանուր առմամբ ստոր մարդիկ են. Եվ դոկտորների համայնքի յուրաքանչյուր պարտաճանաչ պրոկտոր կամ գործակալ իրավունք ունի բարձրից նայելու նրանց վրա». Հարցրին միստր Սպնլոյին, թե որն է ամենից ընտիր գործը դոկտորների համայնքում. Պատասխանեց, թե անշուշտ ամենից լավը կտակտերի արթիվ ծագող դատերն են, ուր օրինակի համար 30 կամ 40 հազար ստերլինգ արժող մի փոքր կալվածքի խնդիր կա. Այսպիսի դեպքերում դատավարության ամեն մի քայլը շահաբեր է. Յուրաքանչյուր հարցուփորձին թեր ու դեմ ցուցումները և փաստերը դիզվում են, ու թղթերից ամբողջ լեռներ են գոյանում. Գործը մեկ ատյանից մյուսն է անցնում, երբեմն նույնիսկ համայնքների և լորդերի պալատը. Եվ որովհետև վիճող կողմերը հավատացած են, թե գործը կտանեն, ուստի և բոլոր ծախքերը սիրով և եռանդով վճարում են. Այնուհետև միստր Սպնլոն մի ընդհանուր ներբող նվիրեց դոկտորների դատարանին. «Ամենից ավելի զարմանալին դոկտորների դատարանում», ասաց նա, «նրա միաձուլությունն է, նրա միության և համերաշխության ոգին է. Դոկտորների համայնքի պես կանոնավոր դատարան հազիվ թե գտնվի աշխարում. նրա մեջ հանգստության և դյուրության գաղափարն է մարմնացած. Ամեն բան այստեղ կարծես ընկույզի կեղևումն է ամփոփված. Օրինակի համար, դուք մի ապահարզանի գործ ունեք կոնսիստորում. Շատ լավ. գործը հանդարտ կերպով ծանր ու բարակ ընտանեբար քննվում է կոնսիստորի ատյանում. Դիցուք, թե գոհ չեք կոնսիստորից. Ինչ կանեք այդ դեպքում? Հարկավ կդիմեք կամարների ատյանին. Շատ լավ. Սակայն կամարների ատյանն ի՞նչ է. Միևնույն դատարանը, միևնույն դահլիճում, միևնույն անջրպետով, միևնույն փաստաբաններով, միայն թե մի ուրիշ դատավորով, որովհետև կոնսիստորի դատավորը կարող է արդեն փաստաբան հանդիսանալ կամարների ատյանում. Այնտեղ էլ սկսվում է նույն ընտանեկան խաղը, նույն կարգով. Բայց դուք դարձյալ դժգոհ եք. Շատ լավ, ի՞նչ կմնա ձեզ անել. Դիմել անշուշտ եկեղեցական փոխանորդներին. Սակայն այդ փոխանորդները ովքեր են? Պարապ, անգործ փաստաբաններ, որոնք արդեն տեսել են, թե առաջին երկու ատյաններում թղթերը ինչպես են կտրվել, բաժանվել, խաղացվել, և որոնք բոլոր մասնակիցների հետ հանգիստ խոսել են խաղի մասին. Այժմ նրանք են առաջ գալիս իբրև թարմ ու նոր դատավորներ, որպեսի ամենքի համար գոհացուցիչ վճիռ դնեն. Անպատկառ լեզուները կարող են ասել, թե համայնքը կաշառակեր է, թե համայնքը գաղտնապահ է, թե անհրաժեշտ է հիմնի վեր վերանորոգել համայնքը. Սակայն, հանդիսավոր ձևով վերջացրեց միստր Սպնլոն, «երբ ցորենի գինը սոսկալի բարձրացել էր, ով ամենից շատ այդ խնդրի քննությամբ զբաղվեց, եթե ոչ դոկտորների համայնքը? Ձեռքս կրծքից դնելով, ամբողջ աշխարհի առջև համարձակ կասեմ. դիպեք միայն համայնքին, և Անգլիան կորած է». Ուշի ուշով ականջ էի դնում այդ բոլորին, և թեպետ լավ չէի հասկանում, թե իսկապես որ երախտյաց համար է Անգլիան շնորհապարտ դոկտորների համայնքին, այնուամենայնիվ միստր Սպլնոյի կարծիքը ակնածությամբ ընդունեցի։ Իսկ գալով ցորենի գնին, համեստաբար զգում էի, որ այս զորավոր փաստը իմ տկար խելքի հասկանալու բանը չէ։ Տարիների ընթացքում շատ անգամ եմ առիթ ունեցել ուսումնասիրելու ցորենի վաճառման տնտեսական օրենքները, սակայն պիտի խոստովանեմ, որ ինձ համար մինչև հիմա մի անլուծելի գաղտնիք է, թե ցորենի գնի բարձրանալու կամ իջնելու մեջ ինչ մասում էր հատկապես դոկտորների համայնքը։ Սա մի փոքրիկ շեղում է։ Ես հարկավ չէի կամենա համայնքի պատիվը շոշափել և Անգլիայի կործանման պատճառ դառնալ։ Տարիքով և փորձով ինձնից ավակ մեծավորիս կարծիքներին ես լուր հնազանդությամբ հավանություն տվի։ Այնուհետև մեր խոսակցության նյութը դարձավ իմ տեսած օտարականը, առհասարակ ողբերգությունը, կարգին լծած ձիերի զույգը, և այսպես եկանք հասանք միստր Սպնլոյի դարպասին։